Мөхтәрәм милләттәшләр, сезне Татарстан Язучылар берлеге оешуга 90 ел тулуга багышланган кичәнең икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Аны Камал театры артисты Фәннур Мөхәммәтҗанов башлап җибәрә.
Исәнләрмесез, хөрмәтле язучылар барыгызда. Бәйрәм белән мин язучыларга сукланам. Гомумән, язучылар алар үзләре бик күңелле халык. Үзләре зирәк, оста. Өстәүенә төрле кызык хәлләрне ташка бастырып та баралар. Менә шуларның берничәсен искә төшерик әле. Тукай премиясе дигәннән. Рауил Фәйзуллин ят яш кие кандидат булып йөри икән. Рабит Батулла Сибгат Хәкимдән сорый ди. Рауил Фәйзуллинга Тукайны бирегә җыйналар икән. Яш бит әле ул иртәрәк түгелме сагалаңа дип әйтә. Сибгат Хәким: «Мин бу турыда обкомда бик күп әйттем инде», дип сузып җибәрә. «Мөдәрис Мусин ишка да, Мирзахит Фатхи ишка да, Фикрат Табиевның үзенә дә әйттем, әйбәтләп әйттем, тутырып, шул, нәсә дип әйттегезсең» дип төпченә икән Батулла. Рауил, ул бик, теге, ней, «Бирсәгез, бирегез инде» дип әйттем, дип әйттем. Язучылар Союзының 1968 һәм 1971 елларында рәисе булып Ибраһим Гази тора. Берсендә хәле авырайып киткәч моннан сорыйлар икән: «Васыятыңны әйтеп калдыр инде, кайда җирлек, шәһәрдәме, авылдамы» дигәндәй, «Кая булса да ярый, урыны коры булсын инде» дип әйтте. Барсы да нигә дип аптырап сорый икән: «Минем аякларда ревматизм бит. Дымлы җир ярамас, корырак булсын инде» дип әйтте. Муса Гали белән Илдар Юзеев иҗат йортында бергәләп һәр иртә һава суларга чыгалар икән. Муса Гали типсә тимер өзәрдәй булып, бер туктаусыз саулыгыннан зарлана икән. «Йокым нашарланды әле, Илдар туган. Төне буе боргаланып чыгам, йокы йорында булды» Илдар Юзеев битараф кына. «Билемдә сызлап тора, бөйерләргә салкын бәрмәдем икән. Бөйер йорында булды» Илдар Юзеев. «Аннары минем кан басымым да югары сикерә бит. Күз алларым караңгылана белә, баш әйләнеп китә инде» дип әйтә. «Баш йорында ул» дип әйтә. Менә кинәк кенә упкынга төшеп киткәндәй булу шул йөрәк белән бәйледер инде ул, Илдар туган. Йөрәк шаяра бугай минем. Йөрәк шаяру бик авыр, бик хәтәр нәрсә бит ул. Йөрәк йорында ул» ди Илдар Юзеев. «Син нәрсә, Илдар туган, йорында да йорында» дип барасың, мин синнән киңәш сорыйм. Ә син башу китереп, синеңчә нәрсә ерунда түгел соң ул алайса? Йөрәк бит ул уенчак түгел, аның белән үлеп тә китүең мөмкин. Аның үлеме дә ерунда. Самый главный сәламәтлек» дип әйтте. Союз идарәсендә Тукай бүләгенә кандидатлар карала. «Сират күпер» романы өчен рәис Ринат Мөхәммәдиев үзен генә тәкъдим итмәкче. Ләкин сценарийны Ркаил Зәйдулла уза. Альтернатива рәвешендә Батулланың «Сөембикә» романын тәкъдим итмәкче булам. Ул да тарихи әсәр. Юк, юк ди Батулла каршы килә ашыгып. Әле роман чыктыгына аны халык укып та өлгермәде, иртәрәк әле, иртәрәк. Шул чак Марсель Галиевның тавышы ишетелә. Укыгач соң булырга да мөмкин ул. Кайсыдыр бер елны Тукай премиясына берничә кандидат тәкъдим ителә. Комиссия башвата. Кайсысын бирергә, кемне сайларга? Өчесенә дә бирсәң инде, киң күңеллелектә гаепләүләре бар. Сүзне комиссия әгъзасы Ринат Харис ала. Менә монда безнең бу премияның дәрәҗәсен төшереп язган юллар бар, ди ул. Мирғазиян Юрыстың китабын актарып. Ул премияны хәзер биздерларга гына бирәләр икән. Шактый сузылган тынлыктан соң Разил Вәлиев: «Соң ул премияны аның үзенә биреп, аны да шул биздерлар дәрәҗәсенә төшерергә кирәк» дип куя. Һәм шул ук елны Мирғазиян Юныс иң күп тавыш җыеп Тукай премиясына лаек була. Менә шундый хәлләр диген. Әле генә әйтеп киткән күп кенә дипләребез кайсы бар да кайсы юк, шуңа күрә әлеге кызыклы әсәрләр, кызыклы хатирәләр мәрхүмнәребезнең рухына дога булып барып ишсен. Әйсәннәргә исән имин яшәргә һәм матур итеп иҗаттәргә язсын. Исән сау булыгыз.
Казан нуры халык уен кораллары оркестры Әлфия Авзалова һәм Илһам Шакиров җырлары темасына фантазия инструменталь номерын тәкъдим итә. Хәзер Йылдыз Миңнуллина һәм Рүзәл Мөхәммәтшин Мөдәрис Әгъләм һәм Зөлфәт диалогын укып бетер.
Зөлфәт дустым сәяхәттән кайткач әйткән иде: Татарстаным, картадагы синең сүрәтеңнең чабып барган атка охшавын. Ничек кенә әле чабасың син? Тумырылып, Татарстаным, ялларыңнан шытырдатып тотып синең белән мин дә ошамын. Синең белән ул без мәртәбәле. Синең белән ул без канатлы. Бабаларым атларыннан йыгылып ничә тапкыр бурынын канатты. Затлы аргамаклар кайсы чорда кайда гына илтеп сукмады. Ил бәясе башлар ярылдылар. Шөкер әле күзләр чыкмады. Ярый әле, шундый заманнарда югалмаган күрү сәләте. Йыгылганда авырткан җир була, авырткан җир була, гадәти. Авырткан җирем син, Татарстан. Без чабабыз менә әлегә. Әмма беләм, кайда бәрелсәң дә, авырткан җир алдан бәрелә. Ауырткан җирем син, Татарстан. Син йөрәктер миңа, бәгырдер. Кайда гына килеп бәрелсәм дә, иң беренче сиңа бәрелер. Башка халыклар күк безне дә бит азатлыкка сусау уяткан. Біз шабабыз. Йыллар ұшқын болып, ұшып қала бізнің тұяқтан. Біз шабабыз. Йыллар, шырлар аша, яңғыратып бүтін тарафны. Илі білән кіші мәртәбәлі, илі білән кіші қонатлы. Бір қонатың бола туған тілің, бір қонатың бола туған жер. Құшқа ғына түгіл, кішіге де қонат керек бола тұрғандыр. Син шыннан да илім, әкиеттегі шабып барған отқа ұқшаған. Шушы екі қонат бор шағанда, келешекке зүлфет, ұшанам. Келешекке илім, ұшанам.
Мәдәрис әғләмгә, бүгін мұңсу, иске зур қаланың, үзіннен дә иске йортында, ауыр ойлар килеп якір сала, яңа ойлар йөрек портына. Их син, сәйәх дустым, нәни гигант, біз ракета көк, тик бір айырма. Ракетаның тыш қатлауы яна, бізнің ісі юрек, тұйғыларының атмосфера қатлауларында іліні дүрлетірлік ялқын ята, жил іркінде қалған күмірді. Ілді күшік болсаңды, бік ярай, тик іл үшін керек үрірге. Сырттан сыйпамылар, қорқыныштар, тик керек ме ауыр суларға, илде бүрі болсаң да, бик ярай, тик ил үшін керек оларға. Аға уақыт жерге аққар болып, аға йыллар ұзақ ғымырлар, бірінші қар болсаң да, бик ярай, ил жанында керек әрерге. Яуа қарлар, ашыққандай жерінің қараларын аққа көмерге. Шағырлікті ярай. Мұның үшін жырлы еткен жылы күннерге өзің білен керек түлерге. Оға уақыт жерге аққар болып. Нерваларда гүлей бұ уақыт. Көзлеріне қара күшің жетсе шул уақытны юлда тоқтатып. Их син, сәйәх дустым, нәни гигант, қарлар түшми, қарлар тик тұра, тибренгәләп күккә көтәрелә, бізнің шушы иске йортқына. Мұңсу бүген, иске планетаның, үзіннән дә иске шул уақыт, күші жетті, сұрау ала бізден. Күзге қарап, юлда тоқтатып.
Гүлшат Имамиева «Үзілген сың сиреннен». Нәжіп Жиханов кие Сибғат Хаким шығыры.
Хайырлы кешлер барығызны да шушындай матур бәйрәм мәлән сізіне. Ұзын ижады ғымыр тілейбіз сізге. Бәхітлі болығыз. Сау сәлемет болығыз тыныш дүниеда ершек.
Сине күрәм,
бәйрәм белән сезне.
1963 елда татар әдәбияты тарихында шактый мөһим вакыйга була. Татарстан язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге оеша.
Иске төшереп узыйк, бу Әлмәтнең Невск башкаласы буларак ярты дөньяга танылган вакытлары.
Яңа бүлек җимһүриятебезнең көньяк-көнчыгыш районнарында яшәүче каләм ияләрен туплаган өчен әдәби-мәдәни үзәккә әйләнә.
Аның дәрәҗәсен шамалар өчен кайбер авторларны атавызу да җитәр. Саҗидә Сөләйманова, Гамил Авзал, Мәхмүд Хәсәнов, Нур Әхмәдиев, Инҗе Мөминова, Җәмит Рәхимов, Фәрит Гыйльми.
Нефть төбәге кара алтыннан тыш, бусы да артык түгел әлбәттә. Уртак, әлбәттә инде укучылар яратып укырлык байтак рухи хәзинә, матур-матур романнар, повестьләр, шигырьләр, җырлар бүләк итә башлый.
Аларның байтагы бүген татар әдәбиятының алтын фондын тәшкил итә.
Динар Талы җыры, Салих Сәйдәшев кие, Таҗи Гыззәт шигыре, Айдар Габдинов башкара.
Бик табие динар талынан, динар талынан, талынан. Алар ырғылып, язғы тарсы, язғы тарсы.
Камал театры артистлары Рәйхан Габдуллина, Раил Шәмсуаров, Саҗидә Сөләймановның «Син якты булсаң киләчәк» һәм Гамил Авзалның «Тема юк» шигырьләрен укыйлар.
Сүрә беләм, ура беләм, үрә беләм, шигә беләм, кулымда уйный эшем, әкиятне шын итә алам, тормышны җыр итә алам, киләчәк тагы ни эшлим? Кыйгач кашым күз өстендә, ай булыйммы күк йөзендә, туар гашыклар өчен. Киләчәктән хәбәр килде. Балкырга теләүчеләр күп, барысында кабул итмәс күк. Син туфрак бул, и җисем, җир шуннан алган исем.
Юл читендә, читәннәр! Қойма юқ, жырлар едім шитәнні. Сема юқ, іске амбар утыра қиғайып, язар едім шул турыда. Сема юқ, юлдан ола ұшуша ұзайып, ике әтәш суғыша. Сема юқ, ике абзый баскышка таянып, башы махыра пыскыта. Тема юк, басуларда яланда кызу эш, ялкау йыклый саламда, күреп түш. Уятмадым кешене, ни гаеп, кыза бодай кешеле. Тема юк, йылға бойына килем мұңайып, туқтап тәмәкі түрем. Тема юқ, урамда да тема юқ, йұртта юқ, менде ақыры талант та, шорт та юқ. Рахмет.
Тұрғынлық йылларында Кама арияғында бірнеше бик күшлі әдәби бірләшме эшли. Берсе Шаладағы Ләйсән, икіншісі Төбән Камадағы Кама таңнары, үшіншісі Зәйдәге Зәй інжеләре.
Шушы әдәби бірләшмәләр негізіндә 1983 елдан Татарстан Язучылар Берлегенең Шаллы бүлеге ашыла.
Оның барлыққа килеуі әлбәттә КамАЗ автогиганты төзелүгә бәйле.
Шәһәр халкы СССРның төрле милләт вәкилләреннән ойышкан кебек, мондагы язучылар ойышмасы да төрле яклардан килгән каләм ияләрен берләштерә.
Алар арасында Эдуард Касымов, Ямаш Иганай, Ханиф Хуснуллин, Кадир Сибгатуллин, Нәҗип Мадьяров, Рахмай Хисмәтуллин һәм башкалар була.
Һичшиксез, Әлмәт һәм Шаллы бүлекләре Татарстан Язучылар Берлегенең сынмас, талмас фанаты ул.
Илюся Хүшіні башқарғында «Ақ парахот» жыры яңғырай. Сәғид Абдуллин кие, Аразыл Уәлиев шығыры.
Бақ парақат килә, бүтін дүния бүгін ойны күлә. Ақ парақат ялғызларны табыштыра, ақ парақат айрәклеріні ақ парақат қауыштыра. Ақ парақат ерәклеріні қауыштыра, ақ парақат ялғызларны ақ парақат қауыштыра. Дулқыныр бақ парақот келе, сірілеріңі дулқынларға сөйле. Оқ парақот, оқ ұйылар бүлі кете, оқ парақот, оқ бәқітке, оқ парақот алып кете. Оқ парақот, оқ ұйылар бүлі кете, оқ парақот, оқ бәқітке, оқ парақот алып кете. Оқ бәқітке, оқ парақот алып кете. Бәхетке ақ парахот алып китер.
Кадир Сибгатуллин шигыры «Юлда үскән арыш». Алмаз Гәрәев укый.
Зеркәләнеп уйный кырда арыш, туган йортка әле кайтып барыш. Бераз сагынып, бераз сагындырып, үрәшәдән аяқ салындырып. Ғайыр атлар қаты басып бара, тимир арба тирән ізләр сала, күпшәк үткәш арыш тұрып қала. Тұрып қала, ләкин башы қора. Қырда үскән башақ шуңа душар. Дегіт білен буя буза күшер. Әллә буш син, әллә тулы жілік, арба күшерендә житә дегіт. Бергә-бергә бер келәттән чыккан, кайсы кырда, кайсы юлда шыткан, бусы юлга төрсүн дип сайламый, чешкәндерлә кеше абайламый. Орлык булып йөктә барасың да, ялгыш кына төшүп каласың да. Интегәсең чиста башың белән дегет сүртүп көпшәк арасында. Каныга бит мәрхәмәтсез язмыш, бер башакта нише арба сагыш. Сиркәләнеп уйный шулук арыш. Дегет сүртеп тора шулук арыш. Бираз сагынып, бираз сагындырып, үрәшәдән аяк салындырып, кайтып барыш төрле уйлар уйлап. Арыш башын дегет белән буяп.
Раил Шәмсуаров, Нәби Дәүли һәм Рөстәм Яхин иҗат иткән «Син кайда идең» җырын башкара.
Файда идең, айларда йөрдең. Нишек мин сине күрмәдем икән. Сине торбан ятма, сине урамнан. Нишек кенә мин белмәдем икән. Gizdim, zor yıllar geçtim. Şatırdı yine senin gözlerin. Senin ismine yine bir midem. Seni sarandım, seni izledim. Senin ismine Бүген сине минем қарышыма келдің. Мен дә бит сине ізләдім дидің. Мен дә бит сине сағындым дидің. Қойларда йүрдің, сине қойда идің. Мен дә бит
Рәхмәт, бәйрәм белән.
Күп метаннарның җетелеген алган кызыл байрак 80-нче еллар уртасында төсен җуя уңа башлый.
Халык ирек сырый, мәйданнарга чыгып хөрият таләп итә.
Үзгәрешләр иҗат берлекләренә дә тәэсир итми калмый.
Язучыларның 1989 елгы съезды Совет чорында үткәрелгән соңгы съезд буларак тарихка кереп кала.
Аның резолюциясендә Татарстанга союздаш республика статусы бирү, татар телен дәүләт теле дип игълан итү, татар язучыларының бөтен союз ассоциациясен оештыру кебек мөһим мәсьәләләр күтәрелә.
1991 елның 15 мартында узган жыйында Татарстан Язучылар Берлеге СССР һәм Россия Язучылар Союзларыннан аерылып чыгып, мөстәкыйль оешмага әверелә.
Яңа устав кабул ителә. Үзгәртеп кору елларын искә төшергәч, тагын бер әһәмиятле вакыйганы телгә алмыйча ярамый. 1986 елда Татарстан Язучылар Берлеге яңа бинага, хәзерге Мөштәри урамы 14-нче йортка күчә.
Марсель Ғалиевнің үмі әкекесі.
Нәқ шыл тұрда өзелейді әтіңлау өтейк.
1986 ел көз айы. Көмелі фурамын бір күн ішінде арқылыға қозып шығарға керен. Шунсыз язушыларының яңа бинасына жылы кіртмей әшекнен. Үмәге кім күн әкелмеген? Язушылар бірлігі рәйісі Туфан Миннуллиннің күр тауышы әлі анында, әлі мұнда іштілі. Ленинград фронтында танкқа қарсы қылыш көтеріп барған Ворошиловны қатырлады ол. Мүдәрис әғләм, іске негізін тишерге деп, өзі қадар атбойны шукішке тұтынды. Шукіштің кіндігі тош арасына қысылып, автомат кібі қырылдай башлағаш, күшлі хава ағымы гынақсыз шағырының гәудесін уңға, сұлға бәргәлі яфрак кібік жилпірдәте башлады. Жәхәт келіп жеткен Рауил Файзуллин атбойны шукішні мүдәрісіні ебілі көттәріп алды да секунд ішінде стенаны умырып та түрді. Аяз Ғилешевнің япын құртқысы пішіранбады пішірануын. Тек шулада арабызда тірі классикнің болуы ол өзіне бір қуаныш еді. Ол арада Файзуллин алтын тапты деп қышқырдылар. Бұрынғы стена бойында юққа ғына болышмаған екен ол. Шынаяк кетігіне яуышқан, ауыр металл көтерген Файзуллинді шықыр түбінден көтеріп алырға деп бір жолы 13 қол үрілді. Маңғайы шабырдап тарихи терге батқан Файзуллинді уратып алдылар. Аларның һәрбісінің тігі табылдықны тұтып қарысы келе. Ләкин Файзуллин алтын кесегін қолымнан ышқындырмай. Алтын дегенің бик хикмәтті нәрсе ол. Көз алдында юқ бұларға қызығушан. Мына Файзуллин металл үстінде қуныққа тіші білән шестертіп алды, хәм барысы да тын қалдылар. Әлігі металл шынлап да алтын түсінде балқып кетті. Ләкин өзлерінікі болмағанға аның алтын болуын біреу де тілемейді. Бақыр еш бұ ташламыны дейді Эдуард Мұстафин. Ауыр көріне бұ дейді Зимнур Мансуров түкірігін ұттып. Сон юарға керек енді мұны дейді Хайдар. Юарға керек деген сөзді іштуге өк Фәннур Сафинні ұшқылық тұта башлады. Икілену-шикленулерге Туфан Миннулин нұқта қойды. Табылдықны ақша мәселесінде тәжірибелі үшін алып секіртіп-секіртіп қарады да, алтын бұ, мен алтын арасында оны өскен малай ялғышмым дейді. Бұ рәсми сөздесін Файзуллин табылдықны Туфанның ұшынан тезгіне суырып алды да, құл яулыққа түріп, ішкі кісесіне салып қойды. Өме мен әшілай гүр келіп тұрды. Әйінді ертеден қарлы, яңғырлы башланған күн Туфанның екі қаш арасындағы шымлы жиыршығы білән аяза барды. Әйінді қаламнан күрекке көшкен жазушылар иншалла сынатмадылар. Рахмет.
Хөрмәтле җәмәгать, мондый кичәдә әдипләрнең үзләренә дә сүз бирсәк дөрес булырдыр. Һәм каршы алыгыз, Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Зиннур Мансуров, Саҗидә Сөләйманова һәм Хади Такташ исемендәге әдәби премияләр иясе шагыйре Сания Әхмәтҗанова, һәм Шәйхиман Нур исемендәге әдәби премия лауреаты шагыйр Фәнил Гыйләҗев.
Язучылар берлеге атамасы алдында хаклы рәвештә Татарстан дигән сүз тора. Бу сүз безнең өчен гаят газиз. Бу сүз безнең өчен яннан да кадерле. Бу сүздә бүтүнесе дә бар. Шатлык та, кайгы да. Киләчәктә Татарстан атамасының әһәмияте тагын да артсын. Шушы уңайдан Татарстан турында шигыр. Ярдагы тирек яралгы дай, туар мөддәт көткән илләр бар. Татарстан, сине нинди төстә күрде икән безнең илгәрләр? Ничә буын ил йорт нигезенә үсте килгән алтын нергәсен? Татарстан, газиз милләт хакын даулар өчен иңдең җиргә син. Фәрештәләр амин пышылдаган, баба туфрагына илеп, Татарстан үсә алырсыңмы рух күзаллаган ил булып? әмәнәтке туғыры үмметіміз ақылының салған бар күшін Татарстан қуандырсаң еді дәулет тұтқан қауым варисын. Ил ат рухы тұрытырсын дейіп, көп ме дәуамшылар иң құйған Татарстан күклер сынап баға, син ешерге хүкім етілген, син ешерге хүкім етілген. Рахмет.
Зинар абай, рахмет сізге бәйрем білен. Соня ханым, рахим етіңіз. Микрофон сізнікі.
Сізі біліп тұрам, қазір бітін зал тынып қарашақ, шынки мен қызларша, языларша шығыр ұқияшағымын. Нешік яратмайсың бұ языларыны? Нешік сағынмайсың? Көзіне шақма құяш шағып алғаш, нешік қабынмайсың? Сабы гүлләр, ірке керіліп, бұйға өскен шақта, үр яңадан, тажын аша көңіл, язын туған яқта. Жилләре дә гүйә ялмап ала кышкы кәефләрне. Мин яңадан гашык булдым дисәм, ярым гаепләрме? Адымнар да йөгерекләнеп китә оныклардан күреп. Онытыла кышка олыгаю саф һавада йөреп. Илмәстәй билләрне дә бүгә яшел үләне дә. Әллә язын яғымлырақ шунда күрші күләне дә. Эй туған яқ, ғәзіз хәр фасылың, язын бигрәкләрді. Дәрткә тула, тәуге күк күкрәудән салмақ йөрәкләрді. Нишек яратмыйсың бұ язларны? Ямлі жәйләр алда. Бұ дүниядан нишек уаз кешәсің, тәндә жаның барда. Рәхмәт.
Рәхмәт сізге, Соня ханым. Фәнил Рәхим итегіз.
Исәнмісіз, ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр һәм төрки кардәшләр. Кешелеккә аваз сала шағир. Қитғаларға шигіри сөз ұша, Охәңіннән мүң хис қайны жанда, Е, яқтылық іңе мүң қышақ, Қышақ-қышақ жылы үліше ол, Үрімес мүдейіп күңілләр, Қалбі тулы бәйләм-бәйләм гүллер, Қалбі тулы Утлы күмірләр, ул қанда ол, шаулы гүлбақша да, ұрғып, қайнап шыға хисләре, жан қыллары білән тұйып еші, қай тарафтан жиллер искәнні, тұйып еші жихан ғамін, зарын, Хәйәтнең мин кылын сизимләп, һәр җөмләсе хисси шәшкә таҗы, һәр шигыре милли бер гөләп, китаплары күңел гөл бакчасы, уй хисләре шытар бөреләр, дөньялыкта үз дөньясын төзеп Ул хыялда йөзгән бер юләр, жандашларын барлап исәрләнә, шигри утта янып мең шаша, һәм өр-яңа ысул алым эзләп, үз урынын даулый фалаша. Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт сезгә. Бүген 90 йыллық тарихына искә төшерү үткәннәрне данлау өчен генә булмады. Киләчәккә ышанып атлар өчен ныклы нигезебез барлыгын раслау дигән сүз иде бу.
Әйе, соңгы елларда башкарылган иң саллы эшләрне генә атабызык. Татарстан рәисе каршындагы телләр комиссиясе белән берлектә татар телендә язылган иң яхшы әдәби әсәрләргә конкурс оештырылды.
Хәзер язучылар да бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә җирнең барча кыйтгасында чәчелеп яткан милләттәшләребезне барлау эшендә катнаша. Чит якларда очрашулар, әдәби кичәләр уздыра.
Татарстан язучылар берлегендә тәрҗемә үзәге эшли башлады. Күрше төбәкләр, илләр белән багланышлар ныгыды. Уртак проектлар барлыкка килде. Союзның язучы дип аталган нәшрияте оешты.
Һичшиксез айрым һәр әдипнең дә тулайым язучылар берлегенең дә киләчәккә ният максатлары күптер әле. Барсы да тормышка ашсын.
Газиз Татарстаныбыз яшәгәндә сөекле телебез дә яшәр.
Ә сөекле телебез яшәгәндә язучыларыбыз да туа торыр.
Һәм киресенчә.
Зәйнәп Фәрхетдинова «Татар сүзе». Азат Хөсәйенов кие «Ыркаил Зәйдулла шигыры».
Ерак асырлардан татар сүзе килеп җиткән безнең көннәргә. Якты йолдыз булып атыладан юл күрсәтә кара төннәрдә. Михырбанлы булып мәрхәмәткә килеп бу дөньяга кара. Татар иле булыр мәңгеле, сакла яңа көнне, якла туган телне. Татар иле булыр мәңгеле. Шушы телдә кара урман шаулый, агым сулар ага шул телдә. Җан авызы безнең татар сүзе, сихри бер моң булып иштерә. Михырбанлыгы килеп, тартлаучка килеп, бу җиһанга кара. Сакла туган телне, якла туган көнне, татар иле булыр мәңгеле. Сакла яңа көнне, якла туган телне, татар иле булыр мәңгеле. Җылы сүзе бал-бал булып кунар телләргә. Кайса басы ерак басырларда, киләчәге атты көннәрдә. Михырбанга килеп мәрхәмәтле булып бу җиһанга кара. Сакла яңа көнне, якла туган телне, татар иле булыр мәңгеле. Сакла яңа көнне, якла туган телне, татар иле булыр мәңгеле. Татар иле булыр мәңгеле.
Мөхтәрәм җәмәгать, безнең бәйрәм кичәбез шулай итеп тәмам дип игълан итик.
Әмма сөхбәтләшү, аралашу дәвам итә.
Әбіз Сойзирә Батырханова, Идел Қиямов бүгінгә сезнең белән сау булашабыз.
Кеш буе сезнең белән Казан нуры халық уен құралары оркестры булды. Сәнгать җитәкчесе Татарстанның халық артисты Рәсим Ильясов. Каләмегез тутыкмасын, илхамыгыз һәр чак ташып торсын.
Исәнемен сау сәламәт булыгыз.
Кадерле дуслар, Татарстан Язучылар Берлеге оешуга 90 ел тулуга багышланган кишәдән әзерләнгән репортаж шушының белән тәмамланды. Кишәнең сценарий авторы Рүзәл Мөхәммәтшин, режиссеры Рамил Гәрәев. Алып баручылар Идел Қиямов һәм Айзилә Батырханова булды. Тапшыруны инженер Александр Жуков, тауш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм бергәләп әзерләдек. Күңелегездәге кояш бер кайчан сүрелмәсен дигән теләктә бүгенгә сау булашабыз.